ماکس لوکادو او مخلرنی تنلدی. خدا قلبینی زبط ایتش اوچون نما قلدی؟ گلگاتا تپالیگیده بر مدت توختی. خوچنین یاغاچیگه قولینگنی تیکیز و مخنین اوزونلیگینی قولینگده اولچب گور. ارزان شرابنین اچیگن تامانی تاتیب گور و قوشلارینده تیکنکدن قالگن جراحتنی اوزینده حس قیل. Iflos yo'llarda belangan, Xudoning qoniga botgan duxoba libosiga qo'lingni tekkiz. Xudo yuragingni zabt etish uchun nima qilgani haqida qiynoq asboblarining aytayotgan so'zlariga quloq tut. Birinchi bob. Buni men uchun qildingmi? Xudoning in'omi Rabbimiz Iso Masih orqali beriladigan abadiy hayotdir. Rimliklarga maktub 6-bob 23-chi oyat. Ta'rifga til ojiz bo'lgan ajoyib hadiyasi uchun Xudoga shukr. Korinfliklarga 2-maktub 9-bob 15-chi oyat. Shu bois biz Xudo o'z xalqiga atagan qut barakaga ko'z tikkanmiz. Ha. Samoda saqlanayotgan bu abadiy, so'lmas, beg'ubor baraka sizlarni kutmoqda. Oxir zamonda oshkora bo'ladigan najotdan bahramand bo'lishingiz uchun Xudo o'z qudrati bilan sizlarni omon saqlaydi. Butrusning 1-maktubi 1-bob 4-5 oyatlar. Har bir yaxshi va mukammal hadya samodan keladi. Bu hadiyalarni osmondagi jamiki yoritqichlarni yaratgan Xudo beradi. Yoritqichlarning nuri paydo bo'lib, g'oyib bo'ladi. Xudoning ezguligi esa yo'qolmaydi. Zero Xudo hech qachon o'zgarmaydi. Xudo kelajakda butun borliqni yangilaydi. Biz bu yangilanishning ilk hosili bo'lishimiz uchun Xudo o'z xohishiga ko'ra bizga haqiqat kalomi orqali yangi hayot berdi. Yoqubning maktubi 1-bob 17-18 oyatlar. Bu odam achinish hissini uyg'otadi. Uni ko'rganingizda kulmang, masxara qilmang, yuzingizni o'girmang va boshingizni chayqamang. Shunchaki ehtiyotkorlik bilan uni yaqin atrofdagi o'rindiqqa kuzatib qo'ying va o'tirishiga yordam bering. Bu insonga rahmingiz kelsin. U juda sodda va qo'rqoq. U Manhattan ko'chalarida yurgan kiyikka, shaharda go'yo changalzorlar orasida kezuvchi tarzanga o'xshaydi. U sohilga chiqib qolgan, bu yerga qanday kelib qolganini va qanday qutulib ketishni anglashga urinayotgan kit kabidir. Bu baxtiqaro mavjudot kim? Yuzi murdanikidek oqarib ketgan, hech kimi yo'q bu jonzot kim? U, iltimos, hurmat yuzasidan bosh kiyimingizni yeching. Do'konning ayollar bo'limida adashib qolgan kishi. U sovg'a izlayapti. Bunday holatlar Mavlud bayrami arafasida tug'ilgan kun yoki to'y yubileylari arafasida sodir bo'ladi. Sababi qanday bo'lmasin, u odam yashiringan joydan chiqdi. U sport anjomlari bo'limi, oziq-ovqat bo'limi hamda maishiy texnika bo'limlaridan o'tib, o'ziga noma'lum bo'lgan ayollar liboslari dunyosiga kirishga jazm qildi. Uni tanib olish oson. U peshtaxtalar oldida harakatsiz turardi. Agar terlab xol bo'lib ketgan ko'ylagi bo'lmaganida, uni maneken deb o'ylash mumkin. Lekin u maneken emas. U ayollar olamida yurgan erkak kishi. U hech qachon ayollar ichki kiyimlarini bunchalik ko'p ko'rmagan. Odatda u xarid qiladigan Walmart do'konida barcha mahsulotlar qadoqlangan bo'lib, bitta rastada turardi. Lekin u bu yerda turli matolar iskanjasiga tushib qoldi. Otasi uni bunday joylar haqida ogohlantirgan edi. U oldiniga qarab yurdi, lekin qayerga borishni bilmasdi. Ko'rib turganingizdek, hamma erkaklar ham xuddi menga o'xshab bu kabi holatlarga tayyor emas. Mening otam ayollar uchun hadiya sotib olishdagi mashaqqatlarni ko'rib, avloddan avlodga o'tishi kerak bo'lgan ko'nikmalarni, bo'yinbog' bog'lash ko'nikmasi, qushlari va hasharotlarning ko'payish tafsilotlarini bolalarga o'rgatish kerakligini bilgan. Otam akam ikkalamizga do'konda o'zimizni qanday tutishimiz kerakligini o'rgatgan. O'zing bilmagan mamlakatda bemalol yurishing uchun ularning tilini bilishing kerak. Otam menga ayollar liboslari bo'limida so'zlashiladigan tilni o'rgatgan edi. Vaqti kelib, sotuvchining o'zi sizga yordam taklif qiladi, dedi u tantanali ohangda. O'shanda chuqur nafas olib, Estee Lauder deb ayting. Har gal hadya qilishga to'g'ri kelganida, oyim 3 ta erkakdan hadiyalar olardi. Ularning hammasi Estee Lauder mahsulotlari bo'lardi. Ayollar liboslari bo'limiga kirishga bo'lgan qo'rquvim o'tib ketgan edi. Lekin keyinroq Denalinni uchratdim. Unga Estee Lauder yoqmasdi. Unga shu firmaning atirini sepganida, undan onamning isi kelishini aytgan bo'lishimga qaramay, u o'z qarorini o'zgartirmadi. O'shandan beri boshi bir ko'chaga kirib qolgandayman. Bu yil uning tug'ilgan kuniga ko'ylak sotib olishga qaror qildim. Sotuvchi mendan Denalinning o'lchamini so'raganida, buni bilmasligimni aytdim. Chindan ham bilmasdim. Uni quchganimda, uning qo'llari belimga bemalol yetishini bilaman. Lekin ko'ylakning o'lchamini-chi? Hech qachon so'ramaganman. Erkak kishi hech qachon so'ramaydigan savollar ham bor. Sotuvchi ayol menga yordam berishga harakat qildi. Men bilan taqqoslaganda uning ko'rinishi qanday? Meni ayol kishi bilan muloyim bo'lishga o'rgatishgan. Biroq bu savolga ham javob berib, ham muloyim bo'lishimning iloji yo'q edi. Javob bitta edi. U ancha ozg'inroq. Men nima deb javob berishni bilmasdan yerga qarab turaverdim. Nihoyat yozuvchiligim qo'l keldi. Albatta, mos keladigan so'zni topa olaman. Sotuvchiga, uning jussasi siznikidan kichikroq deyishni o'yladim. Yoki bo'lmasa, siz unga qaraganda yoshi ulug'roq ayolga o'xshaysiz demoqchi bo'ldim. Balkim, eshitishimcha, sizlarning do'konlaringizda ishchilarni qisqartirish bo'layotgan ekan, deb shama qilishning o'zi tushunarli bo'lar. Nihoyat, bir yutinib olib, o'zim bilgan yagona so'z Estee Lauder dedim. Sotuvchi ayol meni atir upalar sotiladigan bo'limga boshladi. Lekin men u joyga boradigan darajada ahmoq emasman. Shunda hamyon sotib olsam ekan deb o'ylab qoldim. Bu ancha osonroq deb o'ylagan edim. Plastik kartochka ham, pullar ham solinadigan buyumni tanlashning nimasi qiyin. Men 8 yildan beri hamyonimni belimga boylab yuraman. Hamyon sotib olishning nimasi qiyin ekan. Qanchalar go'lman. Erkaklar bo'limidagi sotuvchiga hamyon olmoqchi ekaningizni aytsangiz, u sizni kassa yonidagi unchalik katta bo'lmagan peshtaxta oldiga olib boradi. Siz esa 2 xil rangdan birini, qora yoki jigar rangini tanlashingiz lozim bo'ladi. Ayollar bo'limidagi sotuvchiga hamyon olmoqchi ekaningizni aytsangiz, u sizni zalga boshlab boradi. Bu zalda tokchalar o'rnatilgan. Tokchalar esa hamyonlar bilan to'la. Hamyonlarga esa narxlar yopishtirilgan. O'zi kichkina, lekin narxi osmon. Bu haqda o'ylab turganimda, sotuvchi ayol menga bir nechta savollar berdi. Uning savollariga menda javob yo'q edi. Ayolingiz qanaqa hamyonni xohlaydi? Ma'nosiz tikilib turishim hech nimani bilmasligimni anglatib turardi. Shuning uchun u har turli sumkalarni taklif qila boshladi. Ayollar sumkasimi? Yelkaga ilib yuriladigan sumkacha kerak emasmi? Qo'lda ushlab yuriladigan sumkacha izlayotgandirsiz. Ryukzakmi? Turva xaltani olib ko'rsataymi? Balki mayda pullar solinadigan hamyon sizga ma'qul kelar. Men bu taklif qilingan tanlovlardan o'zimni shunchalik yo'qotib qo'ydimki, hushimdan ketib yiqilmaslik uchun boshimni changallab o'tirib oldim. Sotuvchi ayol esa to'xtamasdi. Engashib olgancha gapirishda davom etardi. Pul soladigan xaltami? Balki xo'jalik uchun kattaroq sumkani olarsiz. Hamyon kerak emasmi? Kitob soladigan sumkani olib ko'rsataymi? Kitob soladigan sumkani. Tanish so'zni eshitib o'zimga keldim. Qaddimni tutib faxr bilan kitob soladigan sumka dedim. Lekin aftidan javobim unga yoqmadi. Men tushunmaydigan tilda menga qo'pol gapira boshladi. Sotuvchi ayolning tarbiyasizligi haqida aytayotganim uchun meni ma'zur tutasiz, biroq u juda qo'pol edi. U menga aytganlarini umuman tushunmadim, ammo shabboda qushchasi deb atagani va qandaydir Keyt ismli odamning belkuragi bilan daf qilishini aytib tahdid qilganini bilaman. U pullarimizni olish uchun qo'lini uzatganida shimimning orqa cho'ntagida turgan hamyonimga qo'limni qo'yib, "Yo'q, bu mening pullarim," dedim. Shuning o'zi yetarli edi. U yerdan o'qday otilib chiqdim. Lekin zaldan qochib chiqayotib, unga ham xuddi shunday javob qaytardim. "Este Lauder," deb baland ovozda qichqirdim va jon jahdim bilan yugurdim. Sevgan insonimizga hadya berish uchun nimalar qilmaymiz? Biroq e'tiroz bildirmaymiz. Shunday emasmi? Buni takror va takror qilgan bo'lardik. Aslida ham shunday qilamiz. Har mavlud bayramida, har tug'ilgan kunda vaqti-vaqti bilan begona hududlarga tushib qolamiz. Yoshi katta insonlar o'yinchoq do'konlariga, otalar o'smirlarga mo'ljallangan do'konlarga, ayollar ovchilik jihozlari sotiladigan do'konlarga, erkaklar esa ayollar sumkalar sotiladigan do'konlarga kirishadi. Biz nafaqat o'zimiz uchun noodatiy joylarga boramiz, balki noodatiy ishlarni ham qilamiz. Tunlari velosiped tuzatamiz. Mashinamiz uchun olgan yangi shinalarni zina orqasiga yashiramiz. Bir do'stim to'y suratlarini rafiqasi bilan tomosha qilish uchun yubiley kuni kinoteatrni ijaraga olganini eshitdim. Biz buni takror va takror qilishga tayyormiz. Xizmat uzumini siqib, hayotdagi eng totli sharobni, hadya qilish sharobini ichamiz. Biz nimadir berganimizda ko'nglimiz ko'tariladi. Chindan ham, kimgadir biror nima berganimizda Xudoga ko'proq o'xshaymiz. Biror marta o'ylab ko'rganmisiz, nima uchun Xudo bunchalik ko'p beryapti? Biz o'zimizda bor bo'lganlarsiz ham yashashimiz mumkin edi. U bu olamni zerikarli holda qoldirishi mumkin edi. Unda biz hech qanday farqni ko'rmasdik. Biroq u bunday qilmadi. Agar biz o'z muhabbatimizni hadiyalar berish orqali ifoda etsak, Xudo buni qilishga qanchalar tayyor? Agar biz insoniy kamchiliklarimiz bilan va xasis bo'la turib hadiyalar berishni yoqtirsak, mukammal va muqaddas Xudo hadiya berishni qanchalik ko'proq yoqtiradi. Iso shunday degan: "Sizlar gunohkor bo'la turib, bolalaringizga yaxshi hadiyalar bera olar ekansiz, osmondagi otangiz ham undan so'raganlarga a'lo ne'matlar berishga qanchalik tayyor?" Xudoning hadiyalari kamtar, solih va sahih qalblarga yog'iladi. İsa'nın ukası Yaqub şunday degan. Har bir yaxshi va mukammal hadya samodan keladi. Bu hadyalarni osmondagi jamiki yoritqichlarni yaratgan Xudo beradi. Har bir hadya Xudoning sevgisini ifodalaydi. Biroq hech bir hadya Xudoning sevgisini xochning in'omlaridan yaxshiroq ifodalay olmaydi. Bu hadyalar bizga chiroyli o'ralgan qutilarda emas, azob uqubatda keldi. Ular archa ostiga emas, xoch ostiga qo'yildi. Ular chiroyli tasmalar bilan bog'lanmagan, balki qoniga botgan edi. Xochning in'omlari. Xochning in'omlari haqida ko'p gapirilgan. Lekin boshqa in'omlar haqida-chi? Mixning, tikanli tojning in'omlari haqida-chi? Askarlar o'zaro bo'lishib olgan liboslar haqida-chi? Kafan haqida-chi? Bu in'omlar haqida o'rganish uchun vaqt ajratganmisiz? Bilasizmi, u bu in'omlarni berishga majbur emasdi. Biz najot topishimiz uchun birgina amal, talab qilingan atigi bitta amal, qon to'kilishi kerak edi. U bo'lsa, bundan ham ko'prog'ini bajardi. Ancha ko'prog'ini. Siz Isoni xochga mixlash sahnasida nimalarni ko'rasiz? Sirkaga botirilgan shimgech. Taxtacha. Masihning ikki yonida ikkita xoch. Bu lahzalarni yodga solish uchun berilgan ilohiy in'omlar tufayli yuzingizdan nur yog'ilib, ko'zlaringiz kattaroq ochiladi va "Buni men uchun qildingmi?" deb pichirlaganingizni Xudo eshitadi. Muloyim yuzingni tirnagan azob uqubat toji, tanangni teshib o'tgan uchta mix va sen osilgan yog'och. Qon zarur bo'lganini tushunaman. Qurbonligingni qabul qilaman. Biroq nayzaga ilingan nordon shimgichni sening yuzingga tuflaganlarini-chi? Xoch nimaga kerak edi? Yengilroq o'lim yo'qmidi? O'lim va hayot o'rtasida 6 soat qiynalish shartmidi? Bularning barchasi xoinona bo'lsa tufaylimi? Ey ota, deb so'raysiz. Bo'layotgan voqeadan yuragingiz muzlaydi. So'raganim uchun kechir, lekin bilmoqchiman. Buni men uchun qildingmi? Biz mana shunday ibodat qila olamizmi? Shunday o'ylash qo'limizdan keladimi? Golgota tepaligi Xudoning in'omlariga to'la bo'lishi mumkin edimi? Kelinglar, shularni ko'rib chiqamiz. Avval ham buni qilganmiz deb o'ylasak ham kelinglar. Hozir mana shu inoyatli in'omlarni yana ko'rib chiqamiz. Chunki aslida bu birinchi marotaba bo'ladi. Xochga qo'lingizni tekkizib, uning yog'ochini his qilganingizda tikanli tojdan qolgan izni ko'rasiz. Mixning o'tkir uchiga barmog'ingizni tekkizing va bir zum to'xtab quloq soling. Ehtimol uning shunday shivirlayotganini eshitarsiz. Men buni sen uchun qildim.